Háttvirtur þingmaður Össur Skarphéðinsson.
Herra forseti, ég ætla nú að spara mér stór orð, en mér virðist sem að hér liggi það fyrir að háttvirtir þingmenn Framsóknarflokksins séu enn einu sinni barðir til hlýðni, píndir til þess að hverfa frá stefnumiðum sínum undir ofur afli Sjálfstæðisflokksins. Háttvirtur þingmaður Willum Þór Þórsson er fyrsti þingmaður Framsóknarflokksins sem að treysti sér í þessa umræðu. Það gerist eftir að það liggur fyrir að hæstvirtur forsætisráðherra á sínum tíma sagði að það væri margsannað að hækkun matarskattsins kæmi langverst niður á þeim tekjulægstu. Ekkert hefur komið fram í umræðinu sem að hrindir því. Þvert á móti þá hafa ýmsir þingmenn Framsóknarflokksins tekið undir þessu ummæli og sagt að ekkert hafi breyst síðan þau hrutu af fingrum fram þáverandi formann og núverandi og hæstvirtum forsætisráðherra Sigmundur Davíð Gunnlaugssyni. Ýmsir þingmenn hafa stigið fram og haft kjark til þess að segja að þeir myndu ekki samþykkja frumvarpið. Ég áttu orðastað við einn þegar háttvirtur þingmann Karl Garðarsson hér í síðustu viku sem að reyndar sagði að hann myndi koma til þessarar umræðu til þess að skýra sín viðhorf betur. Það var Framsóknarflokkurinn sem átti frumkvæði að því með stuðningi Samfylkingarinn sem þá eru stjórnarandstöðu að fella seinna þrepið eða matinn úr 14% niður í 7%. Það var talið eitt af mikilvægustu stefnumálum Framsóknarflokksins. Það verður marg ítreka. Ég vísa bara í ályktun Framsóknarmanna í Skagafirði og háttvirtur þingmaður kemur hingað og hann er í reynd að segja mér það að hann fyrir hönd Framsóknarflokksins ætla að svíkja þetta. Hann er reynd að ómerkja orð hæstvirts forsætisráðherra og hann er að segja það að þeir sjö þingmenn, þar á meðal formaður þingflokks Framsóknarmanna, þeir fari með rangt mál þegar þeir segja að Framsóknarflokkurinn hafi gert fyrirvara við þetta mál.
Þá svarar andsvaröðuru sinni, háttvirtur 50 þingmaður suður.